Ján videl nielen muža, ktorý k nemu prichádza, ale vidí viac. Vidí Krista. A vie, kto stojí pred ním. O Hospodine, nakloň ucho a vyslíš ma, lebo som biedný a úbohý. Chráň moju dušu, lebo som zbožný. Spas svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. Ty si môj Boh. Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo neprestajne volám k tebe. Obvesel dušu svojho sluhu, lebo ja k tebe, Pane, si ju povznášam. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v Janovom evanjeliu v 1. kapitole a tam v 29. verši čítame tieto slova. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: aj hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, priatelia na týchto večerných službách Božích, tento krátučký evanjeliový text nám, ak by sme čítali tie nadpisy, ktoré sú v Biblii nad jednotlivými kapitolami, tak je tam napísané, že prináša druhé svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi. Taký je názov a predtým je to prvé svedectvo. A myslím, že o prvom svedectve bolo hovorené ráno v rámci zvesti slova Božieho. Pár slov, veľmi jednoducho na pripomenutie. Ján Krstiteľ, vieme, že pôsobil v Judsku a územie samozrejme dnešnej súčasného Izraela. Ján Krstiteľ bol synom kňaza Zachariáša, jeho manželky, ktorá sa volala Alžbeta. Vieme o ňom aj to, že bol v takom vzdialenom príbuzenskom vzťahu s Ježišom Kristom. Hovorí sa teda o takom vzdialenom bratrancovi. Ján Krstiteľ je viackrát v textoch Novej zmluvy je naznačované a on sám ako keby sa do tej úlohy vklada, je ten, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Ten, ktorý pripravuje cestu pre toho, ktorý má prísť, pre Mesiáša. No a náš text nám hovorí, že hovorí tu takú dôležitú vetu, keď Ján videl jedného dňa medzi tými všetkými ľuďmi prichádzať človeka, prichádzať muža, prichádzať Ježiša Krista, tak Ján úplne presne hovorí, že tento muž je Baránok Boží. A potom hovoríte slova známe, ktorý sníma hriechy sveta. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To, čo je zaujímavé, je, že Ján ho rozpoznáva. On vidí pred sebou nielen to, čo možno videli ostatní ľudia, videli muža. Ján videl nielen muža, ktorý k nemu prichádza, ale vidí viac. Vidí Krista. A vie, kto stojí pred ním. A to je veľmi dôležité si uvedomiť aj v našich životoch, že je to niekedy potrebné, aby sme rozpoznali, kto stojí pred nami. Aby sme rozpoznali, kto je ten, s kým, a teraz hovorím všeobecne, máme tu čest, ja neviem, pracovať, žiť, študovať, stretávať sa. Kto je on? Je dobre vedieť, kto stojí pred nami. Aby sme mali takú múdrosť, aby potom jedného dňa sa človek nemusel kdesi, ja neviem, sklamať úplne, alebo by sa mu rozsýpal život, keď si myslíš, že ten, kto stojí pred ním, sa zrazu prejaví, že je úplne iný. Ale mať tú múdrosť, vedieť rozpoznať, s kým mám tú česť. A to je zaujímavé, že Ján Krstiteľ rozpoznáva, kto stojí pred ním. Hovorí Ježiš, Baránok Boží. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. My vieme, že Jánova úloha, a už to aj je kontext tej dnešnej nedele, hovorí o tom, že je ten, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Ak sme čítali to Jánovo evanjelium a čítali verše 6. a 8., Tak my sme tam našli slova v tej prvej kapitole. Bol človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo. Svedčiť o svetle. Aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo. Len on mal svedčiť o svetle. Čiže vidíme, že Evangelium nám opisuje úlohu a pôsobenie Jána Krstiteľa. Vedel rozpoznať, kto stojí pred ním, a takisto bol ten, ktorý svedčil o svetle. On nebol to pravé svetlo, lebo to pravé svetlo bol Kristus. Ale jeho život, život a svedectvo Jána Krstiteľa boli veľmi, veľmi silné. A svojim pôsobením on priťahoval zástupy. Ak čítame tie úvody Evanjelií, či Matúšovo Evanjelium, alebo Lukášovo Evanjelium, alebo trochu aj z Jánovho Evanjelia, tak tam nachádzame pasáže, ktoré hovoria, že mnoho ľudí k nemu prichádzalo. A niektorí ho začali identifikovať, že on je to svetlo, že on je ten Mesiáš, ktorého čakajú. A Ján však vždycky vedel to nastaviť, že on iba pripravuje cestu tomu, ktorý má prísť. Ale aj tak, Ján ako prorok pripravoval ľudí na stretnutie s Pánom. To je veľmi dôležitý moment. On ich pripravoval, aby sa stretli s Pánom. A ako? Vieme, veľa hovorilo o pokáni, o týchto nástrojoch, ktoré to hrdé, pyšné ego dávajú dole. Ale ak by ste čítali napríklad Lukášovo evanjelium, tak by ste si všimli, že prichádzalo k nemu mnoho ľudí. A akým spôsobom on ich sa snažil pripravovať na stretnutie s Pánom, je veľmi zaujímavé. Počúvajte, ispytovali sa ho zástupy, teda Jána Krstiteľa. Čo teda máme robiť, keď počuli jeho zvesť, jeho posolstvo, že sa majú pripraviť na stretnutie s prichádzajúcim Mesiášom? Čo máme robiť, sa ospytovali zástupy. A on hovorí takú zvláštnu vetu. Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Čiže nejakým zvláštnym spôsobom hovorí, že keď sa ho zástupy pýtali, čo máme robiť, keď nám hovoríš o Mesiášovi, že príde. A on hovorí, napríklad, podielte sa s tým, čo máte. So svojím oblečením, so svojím jedlom, s tým, čo máte. Potom je tam v tom texte v Lukášovom evanjeliu je ďalej napísané, že prišli aj colníci, zamestnanci vtedajšej štátnej správy, aby sa dali pokrstiť. A hovorili, majstre, čo máme robiť? A odpovedali im, nevyberajte viac, ako vám prikázali. My vieme, že colníci mali teda tú jasnú úlohu, keď ľudia prichádzali do miest, tak oni mali vyberať to mýtne, vstupné a tak ďalej. Ale bola určená nejaká výška. Ale oni častokrát to, čo robievali, je, že si tú výšku navýšili. A ten rozdiel išiel pre nich. A ľudia to vedeli. Ľudia ich nenávideli za to. Oni nemali veľa priazne fanúšikov. Ak by ste sledovali viaceré príbehy, lebo na textoch Novej zmluvy nájdeme viacero takýchto ľudí, colníkov, ako sa stretli s Kristom, tak budete cítiť, že tí ľudia nemali dobre postavenie. Oni mali majetok, boli bohatí, mali všetko. Ale medziľudskí boli všeobecne nenávidení. A teraz zrazu oni sa pýtajú, no a keď príde ten Mesiáš, na ktorého príchod sa máme pripraviť, tak čo máme robiť? A on hovorí, berte iba od ľudí toľko, koľko máte brať. Berte iba toľko, koľko máte brať. Neobohacujte sa na ich úkor. Nerobte granty, ktoré sú dopredu jasné. Nejakým zvláštnym spôsobom, ako keby im hovoril, že snažte sa robiť a fungovať férovo. A to je jeden zo spôsobov, ako sa vy budete pripravovať na stretnutie s Pánom. A spýtali sa ho aj vojaci, je napísané. A čo máme my robiť? A odpovedali im, nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde. Čo hovorí vojakom, nevydierajte ľudí, neudávajte ich. Ale toľko, koľko máte, tak buďte s tým spokojní. Oni, zdá sa, že aj udávali ľudí, ale robili všelijaké veci, aby možno mohli získať nejaké odmeny. Aj nečestne. Potopili nejakých ľudí. Aj to sa robí dneska, že potopím niekoho, aby som ja mohol byť kdesi vpredu. A Ján im hovorí, že to, čo robíte, robte iba to, čo máte. Nerobte veci, ktoré nie sú správne. A tak, takým zvláštnym spôsobom teda pripravuje zástupy, štátnu správu, armádu na stretnutie s prichádzajúcim pánom. Ak ste si všimli, tie veci, ktoré ich žiada robiť, sú také praktické veci. Sú veci, ktoré sú súčasťou každodenného života. Čiže ako keby ich Ján Krstiteľ vyzýva, že ak sa idú dať k nemu pokrstiť, tak to niečo znamená, ten Jánovský krst. A to takisto sa musí prejaviť na ich živote. Že ak si hovoria, že sa chcú pripraviť na stretnutie s pánom, tak ľudia sa majú vedieť podeliť s tým, čo majú. To je jeden veľmi krásny symbol. Spomínate si, nedávno možno viacerí ste urobili, bola taká akcia pre deti do Srbska, sa robievali tie krabice, kde ste mohli, a viacerí si tam myslím, že aj prispeli nejakými darmi pre deti v Srbsku, ktoré možno, a videli sme tie mená, zoznamy, ktoré to nemajú jednoduché. Ale to je jeden z tých nástrojov, že sa podelím s tým, čo máme. A tým preukážem nejakú zvláštnu Božiu lásku. A takisto aj tí ďalší ľudia. A pre mňa je to taký obraz toho, že ak ja si hovorím, veriaci človek, ak si hovorím, že čakám na stretnutie jedného dňa s pánom, že kdesi sa to na mojom živote musí odzrkadliť, že môj život nejakým spôsobom má odrážať to, čo mu verím, moje presvedčenie, moju vieru. Ján Krstiteľ, to, čo robil a hovoril, bolo tak výrazné, že ľudia sa ho začali pýtať, nie si ty Mesiáš, alebo že kto si? Viete, jeho život zapôsobil na tých ľudí, že tí ľudia začali klásť otázky. Kedy naposledy sa možno niekto nás pýtal na našu vieru, že videl na našich slovách, na našich skutkoch, na našom presvedčení, na našom postoji, že má tu česť s veriacim človekom. Kedy naposledy sa niekto pýtal, povedz mi o svojej viere, povedz mi o svojom živote. Lebo ty žiješ tak, že ty proste nevyberáš viac, keď netreba. Že ty si ochotný sa podeliť s jedlom alebo s oblečením. Alebo že nepodrážaš ľudí, aby si sa ty dostal, kde si vyššie. Čo to je v tebe? Tí ľudia sa pýtali. Také svedectvo o kresťanskej viere alebo o vzťahu k pánovi Ježišovi vydáva môj život. To je moja otázka. Ľudia sa pýtali Jána, ale Ján ich usmernil. On povedal, ja nie som ten, o koho si vy myslíte, že som. To ja nie som ten. On ešte len príde. A potom, keď ho zbadal, povedal, to je on. To je ten baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On rozpoznal, kto stojí pred ním. Rozpoznal, že je to Mesiáš. A viete, to boli veľmi silné slova, pretože v tých dobách, my vieme, že v židovskom chráme v Jeruzaleme bežala bohoslužba, bežali spaľované obete. Každý deň sa spaľoval dvakrát baránok na odpustenie hriechov. My sme o tom čítali o Božom príkaze v 2. Mojžišovej, môžeme čítať v 29. kapitole. Toto obetuj na oltári dvoch jednoročných baránkov, dvoch baránkov deň čo deň ustavične. A zrazu Ján Krstiteľ hovorí ľuďom, že prichádza baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A tí ľudia začali rozmýšľať, pretože oni rozumeli. Tí Židia rozumeli, pretože oni vedeli, že v chráme každý deň je dvakrát, minimálne dvakrát do dňa spaľovaný baránok. A keď bol povedaný výrok, že baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tak sa môžeme, a Židia to vedeli, sa mohli vrátiť do Egypta, keď boli ešte izraelský národ v zajati a bežal ten proces 10 rán na egyptský národ, kvôli tomu, že národ nechcel ich, Egypťania ich nechceli ako otrokov pustiť do slobodnej a novej zasľúbenej zeme. Tak Pán Boh povedal oznámil 10. ránu, ktorá bola smrť prvorodených. A to, ako mali byť rozlíšené domy Židov, Izraelcov a domy Egypťanov, bolo to, že mali zobrať baránka a jeho krvou mali potrieť dvere každého domu. A ak chodil v noci anjel z hubca, alebo anjel ničiteľ, tak obišiel tie domy, ktoré boli potreté krvou baránka. A to bol signál a znamenie, že tí ľudia prežili kvôli krvi baránka, ktorá bola na dverách. A tí Židia zrazu počúvali, že zrazu tu prichádza baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Baránok, ktorý prináša novú nádej, ktorý prináša odpustenie. My vieme, že v Novej zmluve je aj tu na, a napríklad apoštol Peter v prvom liste hovorí v 18. 19. verši: veď viete, že ste zo svojho márneho počínania zdedeného po otcoch boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Krv Ježiša Krista očisťuje od každého hriechu. To je ten baránok. A keď Ján Krstiteľ ho videl, povedal, že to nie som ja, ktorý vás očistím od vašich hriechov. To nie som ja. To jeho meno je Ježiš Kristus. Ten očisťuje. V ňom je odpustenie, v ňom je nový život, v ňom je nová nádej, v ňom je všetko, čo potrebujete pre svoj život. Jeho krv vás zachraňuje. Vtedy krv baránka zachránila ľudí, že prežili fyzickú, možnú fyzickú smrť a prešli na púšť a mohli putovať do zasľúbenej zeme. Otvorila im cestu do úplne novej perspektívy života. Krv obyčajného baránka, krv Ježiša Krista otvára perspektívu do večného života. Otvára nám novú cestu, na ktorú človek je pozvaný vykročiť. Všetci Izraelci boli pozvaní vykročiť. My vieme, že nedošli všetci do nebeského, do pozemského vtedy Kanánu, do pozemského raja, ak to tak nazvem. Lebo mnohí zahynuli po ceste pre neveru. Ale dvere boli otvorené. Dvere sú otvorené aj pre nás. Tak ako Ján rozpoznal, že ten, ktorý prichádza, baránok, ten sníma hriechy sveta. A keď človek príjme do svojho života túto obrovskú a vzácnú vec, to zrazu mení život. A človek nemá problém robiť férovo. Človek nemá problém sa podeliť. Lebo vie, že Pán Boh sa k nemu takto zachoval, že mu odpustil a človek si to nezaslúžil. A že Pán Boh dáva novú nádej. A mohli by sme veľa hovoriť o Ježišovi Kristovi, o tom, čo v ňom máme. A to sme v adventnom období. Ján, keď sa pozrel na ňo, povedal: baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Keď sa ty, brat, sestra, ja, my pozeráme na Krista, vidíme koho? Vidíme Mesiáša, vidíme Ježiška, vidíme nejakú mýtickú, mystickú postavu. Koho vidíme? Koho vidíš ty? Ján videl baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ján videl Mesiáša. Baránka. A to je tá kľúčová perspektíva. Ak toto neuvidíme, ale uvidíme všeličo iné, tak sa minieme cieľa. A nakoniec začneme na tomto svete hľadať nejakého svojho Mesiáša. Začneme hľadať to, alebo koho, do čoho, alebo do koho vložíme všetku svoju životnú energiu. Či to bude politik, bude to učiteľ, lekár, manžel, či to budú, ja neviem, peniaze, kariéra, postoj, zdravie a čokoľvek. A to nie sú zlé veci, to je v poriadku, to patrí k životu. Ale písmo nás učí, že ak je Pán Boh na prvom mieste, tak je všetko na správnom mieste. A to je pozvanie aj dnešného večera, bratia a sestry, že aby sme v prvom rade videli baránka, ktorý sa za nás obetoval. Nielen to maličké dieťatko, narodené v jasliach, ale aby sme videli v prvom rade baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý otvára úplne novú perspektívu, otvára novú cestu do novej nádeje, do novej slobody, do nového života. Tak aj tento týždeň, ktorý je pred nami, skúsme sa možno takto dívať na Krista. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Amen.